Goeienaand, geliefde gemeente, broers en susters, hartelijk welkom in vanaand se erediens. Ek lees die afkondigings voorafgaande aan die erediens. Vandag is die collectus bestem vir die kerk en die tweede vir theologische opleiding. Daar is 'n paar afkondigings op versoek. Kom leer saam met prof. William den Hollander oor Christus en die ware tempel op DV 8 juli om 7:30 by die kerk. Bring 'n vriend of familielid saam. Die Engelse uitnodiging sal op die kerkgroep versprei word. Daar sal na die tyd 'n ligte maaltyd en verversings beskikbaar wees. Die gemeente word gevra om die uitnodiging vir 4 mense wat jy ken aan te stuur. Alle seuns, jong manne en ouers wat meer wil weet oor teologiese opleiding in die VGK SA, word hartlik uitgenooi na 'n inligtingsvergadering wat DV gehou sal word by die VGK Pretoria Maranata om Vrydag 7 Julie 7:30 die aand. Prof. William den Hollander van die CRTS sal ook toelichting gee oor die MDiv program by CRTS. Die sessie sal ook aanlyn aangebied word. Meer inligting is beskikbaar by broeder Gerard Hag van die deputate teologiese opleiding. Tot sover die afkondigings. Gemeente, kom ons beantwoord die seën groet met die sing van Psalm 68 verse 1 en 2 in antwoord op die seën groet 68 vers 1 en 2. Laat ons die diens nou staande begin. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons gaan nou in gebed na die Here. Almagtige God en Vader in die hemel, met 'n loflied mag ons hierdie eredienst begin. U is groot en lofwaardig. Dankie dat ons hier mag wees vandag op hierdie Sondag om te vier dat daar hoop is vir die toekoms. In 'n wêreld vol met wanhoop en vol met wanhoopige dinge, mag ons vandag weer rus vind by u. Hier in die kerk is daar woorde van ewige lewe. Ons mag hier skuil onder die vlerke van ons Here Jesus Christus, wat uit die graf opgestaan het en wat ons toespreek met 'n boodskap van hoop. Wil u ons dan ook vanaand weer gelukkig maak en dankbaar en perspektief gee vir die week wat kom, dat ons hoopvolle mense is. Dankie Here, dat hierdie lewe nie sinneloos is nie, maar die moeite werd, en dat dit mooi is om in die diens te lewe. Wil u ons so dan ook weer ryklik voed vanaand. Verlig ons met die Heilige Gees, Vader, en maak ons harte oop. Ons bid dit om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, die skriflesing vir vanaand kom uit die boek Genesis. Ons lees saam Genesis hoofstuk 23. Hierdie hoofstuk gaan oor die geskiedenis van die dood van Sara en haar begrafnis. Ons lees die woord soos volg, Genesis 23. En die lewensdae van Sara was 127 jaar. Dit was die lewensjare van Sara. En Sara het gesterwe in Kiriat Arba, dit is Hebron in die land Kanaan. En Abram het gekom om oor Sara te rouklaag en haar te beveen. Daarna het Abram opgestaan van sy dode al weg en met die seuns van Het gespreek en gesê, Ek is 'n vreemdeling en bywoner onder julle. Gee my 'n graf as besitting by julle, dat ek my dode van my al weg kan begrawe. Toe antwoord die seuns van Het vir Abram en sê aan hom, Luister na ons, my Heer, u is 'n vors van God onder ons. Begraaf u dode in die beste graf wat ons het. Niemand van ons sal u sy graf weier om die dode te begrawe nie. Toe staan Abram op en buig hom voor die volk van die land, voor die seuns van Het, en hy het met hulle gesprek en gesê, As julle dit goed vind dat ek my dode van my op weg begrawe, luister dan na my en doen vir my 'n goeie woord by Efron, die seun van Sohar, dat hy aan my gee die spelonk van Magpela, wat aan hom behoort, wat aan die end van sy stuk grond lê. Laat hy dit vir die volle som aan my gee, dat ek 'n graf onder julle mag besit. En Efron het tussen die seuns van Het gesit. Toe antwoord Efron die Hetiet vir Abram voor die ore van die seuns van Het, van almal wat in die poort van die stad ingegaan het. Nee, my Heer, luister na my, die stuk grond gee ek aan u. Ook die spelonk wat daarin is, dit gee ek aan u. Voor die oë van die seuns van my volk gee ek dit aan u, begraaf u dode. Daarop het Abram hom voor die volk van die land neergebuig en met Efron gespreek voor die ore van die volk van die land. Ja, as dit u is, ach, luister na my, ek gee die geld vir die stuk grond. Neem dit van my aan, dat ek my dode daar kan begrawe. En Efron het Abram geantwoord en aan hom gesê, my Heer, luister na my, 'n stuk land van 400 sikkel silwer, wat is dit tussen my en u, begraaf maar u dode. Toe luister Abram na Efron en Abram het aan Efron die geld afgeweeg, waarvan hy gespreek het voor die ore van die seuns van Het, 400 sikkel silwer gangbaar by die koopman. So het dan die stuk grond van Efron, wat in Magpela teenoor Mamre lê, die stuk grond en die spelonk wat daarin is, en al die bome op die stuk grond wat op die ganse gebied daarvan rondom staan, die eiendom van Abram geword voor die oë van die seuns van Het, voor allemaal wat in die poort van sy stad ingegaan het. Daarna het Abraham toe sy vrou Sarah begrawe in die spelonk van die stuk grond van Machpela, oostelik van Mamre, dit is Hebron in die land Kanaan. So is dan die stuk grond en die spelonk wat daarin is, deur die seuns van Het aan Abraham afgestaan, om dit as graf in eiendom te besit. Tot sover die skriflesing, kom ons sing nou gemeenteskrif vir Herming 2, die tweede vers, ons sing oor die belofte wat die Here aan sy kind Abraham vervul. Skrif vir Herming 2 vers 2. Die tekste vanavond is Genesis 23 verse 17 tot 20, die laaste verse van daardie hoofstuk. Ek lees dit nog een keer. So het dan die stuk grond van Efron wat in Machpela teenoor Mamre lê, die stuk grond en die spelonk wat daarin is en al die bome op die stuk grond wat op die ganse gebied daarvan rondom staan, die eiendom van Abraham geword voor die oë van die seuns van Het, voor allemaal wat in die poort van sy stad ingegaan het. Daarna het Abraham toe sy vrou Sarah begrawe in die spelonk van die stuk grond van Machpela, oostelik van Mamre, dit is Hebron in die land Kanaan. So is dan die stuk grond en die spelonk wat daarin was, deur die seuns van Het aan Abraham afgestaan, om dit as graf in eiendom te besit. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons tekst is die eerste keer in die Bybel waar ons lees dat iemand begrawe word. Abraham wat sy vrou Sarah begrawe. Net een keer daarvoor in Genesis 15 lees ons van 'n aanstaande begrafnis waar die Here vir Abraham sê, jy sal in goeie ouderdom begrawe word. Nou, ongetwyfeld het mense voor Abraham en Sarah ook al hulle geliefdes begrawe van Abelse tyd af. Ongetwyfeld was daar ook al mense wat nie begrawe is nie, maar wie se liggame waarmee daar anders gehandel is, het sy veras, of mense wat 'n spreekwoordelike seegraf ontvang het, dink aan al die mense wat met die sondvloed verdrink het. Nou, gemeente in Pretoria, in die Maranatha, maar ook in die Pretoria gemeente, behandel ons hierdie jaar 'n tema. Die tema lui, ons lig in 'n donker wêreld, en ons skenk na aanleiding daarvan aandag aan 'n aantal aktuele onderwerpe. En een van die aktuele onderwerpe wat ons behandel is die diskussie oor begrafnis of verassing, ook wel genoem kremasie. Die manier waarop jy jou geliefdes begrawe sê veel oor jou geloof of dalk gebrek aan geloof. In die algemeen sê dit veel oor jou toekomsverwagting. Waar dit vroeger nie so was nie, is verassing 'n gewoonte wat al hoe meer gangbaar word in ons kultuur. By kerkgeboue is daar deesdae 'n sogenaamde herinneringsmuur waarin mens die as van hulle geliefdes kan plaas. By die Voortrekkermonument is daar ook so 'n muur waarvan steeds meer Afrikaners gebruik maak. Of mense kies 'n gunsteling plek waar hulle wil hê hulle as gestrooi moet word, soos in die Wildtuin, by die see of in die bosveld, soos die bekende liedjie sing, strooi my as oor die bosveld horison. Gemeente, wat het mense in die Bybel eintlik met hulle geliefdes gedoen? En dan dink ek spesifiek aan Godse volk, aan die gelowiges. Daar is enkele voorbeelde in die Bybel van verassing, maar dit was duidelik nie gebruiklik onder Godse volk nie. So het die inwoners van Jabes Saul se onthoofde lijk en die van sy seuns wat die Filistyne teen 'n muur in Betsaan opgehang het, daar gaan afval en verbrand. Die lijke was waarskynlik al in gevorderde staat van ontbinding. Verder lees ons in 2 Konings 23 dat koning Josia as onderdeel van sy hervormings die altaar van Jerobeam verwoes het en ook die beenderen van die afvallige priesters wat daar begrawe geleë het, opgegrawe het en verbrand het. Dit was onderdeel van hoe hy die land gesuiver het van afgodsdienst. Maar gemeente, vir die res lees mens maar sporadies van verassing in die Bybel. Deurgaans het Godse volk hulle dooies begrawe, of soos toegebruikelik was, in graftombes bygelê, kamers wat in die rots uitgekap is. Dikwels het elke familie so 'n graftombe gehad waar hulle geslag op geslag hulle dooies begrawe het. Geliefde gemeente, vanuit die teks mag ek vanaand vir u die evangelie bring met die volgende tema: die begrafnis van Sara getuig van 'n vaste hoop in Godse belofte. Dis die tema vir vanaand. Die begrafnis van Sara getuig van 'n vaste hoop in Godse belofte. Ons gaan na twee punte kyk. Eerstens, Abraham koop 'n graf in geloof. En tweedens, die gelowiges begrawe deur die eeue in geloof. Dus die tema, die begrafnis van Sara getuig van 'n vaste hoop in Godse belofte. Eerstens, dus Abraham koop 'n graf in geloof. Nou, gemeente, wat baie belangrik is, wil ons hierdie geskiedenis verstaan, is die feit dat Abraham en sy huishouding op daardie oomblik vreemdelinge in Kanaan was. Onthou u hoe God Abraham geroep het om sy vader se huis te verlaat in Ur en om na 'n ver land te trek. God het beloof om aan hom en sy nageslag 'n land te skenk wat volledig onbekend was aan hulle, die land Kanaan. Ons lees in die boek Genesis hoe Abraham toe sy vader sy huis verlaat het, en moenie vergeet ook die gode van sy vader moes achterlaat, en dat hy die reis onderneem het na daardie verre land waarheen God hom gelei het. Abraham het geen enkele waarborg gehad dat hy daar iets sou ontvang nie, behalwe vir die belofte van God. Hy kon slegs afgaan op daardie belofte, op die woord wat God tot hom gespreek het. En toe Abraham en sy familie in daardie verland aankom, het hulle daar hulle lewe lank 'n nomadiese bestaan gelei. Hulle het met hulle vee van plek tot plek getrek, sonder om enige land of eiendom te besit. Dus, hoewel God hom hierdie land beloof het, het hy toch 'n vreemdeling daarin geblei. Die land was in die hande van ander volke, soos die Hittite. Soos gesê, in ons tekst lees ons dan vir die eerste keer van 'n begrafnis. Abraham wat vir sy vrou Sara begrawe. Dis eintlik besonder dat die skrywer van Genesis, Moses, juis hieraan aandag bestee. Hy doen dit omdat hierdie begrafnis 'n besondere betekenis gehad het. Dit was 'n oomblik van groot belang. Want gemeente, dit was die allereerste keer dat Abraham eiendom verkry het in die beloofde land. Dit was achteraf gesien die oomblik toe die inbesitname van die land begin het. Daardie graf was dus die eerste stukkie grond wat hy wettig gekoop het. Dit was sy eerste wettige eiendom in die beloofde land. Die Here het hom geroep uit sy land uit, uit Ur van die Galdeërs, om na 'n vreemde land te trek wat hy beloof het. Daardie belofte, en daarom vertel die skrywer oor hierdie begrafnis, daardie belofte het eers begin waar word, na baie jare, toe Abraham by Efron die Hittiet hierdie stukkie grond gekoop het. Abraham het die Hittiete benader met 'n spesifieke versoek. Vers 4, ek is 'n vreemdeling en bywoner onder julle, gee my 'n graf as besitting by julle. Abraham het sy vrou verloor en hy moes iets doen met haar liggaam. Ons sien dat die Hittiete nie onwillig was om te help nie. Hoewel, dit het uit die onderhandelinge duidelik geword dat hulle die voorkeur daaraan geskenk het om nie 'n stuk land aan Abraham te verkoop nie. Hulle het heel vrywillig aangebied dat Abraham sy vrou in een van hulle grafkelders in die omgewing kon begrawe. En nie die eerste die beste nie, maar baie groot en mooi ene. Hulle het vir hom gesê, vers 6, luister na ons my Heer, u is 'n vors van God onder ons. Dit wil sê, Abraham was 'n belangrike, hy was 'n invloedryke man in die omgewing. Begraaf u dode in die beste graf wat ons het. Niemand van ons sal u sy graf weier om u dode te begrawe nie. En dan sien ons vervolgens dat Abraham sy oog laat val op die graf van Machpela, wat eiendom was van Efron, die seun van Sohar. Maar ook met die, uit die onderhandelinge met hom blyk dat Efron baie gewillig was om sy grafkelder beskikbaar te stel, maar nie werklik om dit te verkoop nie. Toch hou Abraham vol. Hy gaan deur om te onderhandel totdat hy uiteindelik so ver kom dat hy dit mag koop. En ons teks is dan die koop en die verkoop kontrak. En daardie dag het dit nie op papier gebeur nie, mondeling het dit gebeur. En ons teks bevat al die vereiste inligting, die presiese prys word genoem, Abraham het daarop gestaan, dat hy dit vir die volle prys wil koop, 400 sikkel silwer, dit was 'n behoorlike bedrag. Maar daardeur het dit dus, het daar dus geen enkele twyfel bestaan dat hierdie stuk grond voortaan Abraham se regmatige eiendom was. Efron die Hittiet kon nie na Sara en Abraham se dood die grond weer terugvat nie. En wat ook belangrik is, as 'n plek aan jou behoort, dan kan jy ook bepaal wat daar gebeur. Sê nou maar, Abraham sou toegee dat sy vrou in een van hulle grafkelders begrawe word, dan moes hy homself ook aan hulle voorwaardes hou. Sou die Hittiete dit aanvaar het as Abraham die begrafnis op sy eie manier wou doen? Ek bedoel, in ooreenstemming met die geloof in die lewende God en nie volgens hulle heidense gewoontes nie. En wat van later? Hoe lang sou hulle toelaat dat haar beendere daar lê? En sou haar liggaam ook later betrek word in die rituele wat die heidene vir die dode opgevoer het? Gemeente, daarom ding Abraham nie af nie. Dit moes vir almal duidelik wees dat hy die graf wettiglik gekoop het vir die volle prys. En dit het ook in aanwesigheid van getuies gebeur. Ons vind ook 'n beskrywing van wat precies gekoop is en waar dit geleë was. Nie net die grafkelder nie, maar ook die heuwel, ook die omliggende veld, ook al die bome binne die grense van hierdie stuk veld. Al hierdie is dus amptelik oorgedra aan Abraham in die aanwesigheid van die Hittite wat in die poort van die stad saamgekom het. Die poort was in daardie tyd die amptelike plek waar transaksies en oordragte plaasgevind het. So gemeente, hierdie was dus die eerste stap richting die vervulling van die belofte. Ja, dit was uiteindelik die Here wat dit aan Abraham gegee het, want die Here het hom geseën en hom ryk gemaak en so in staat gestel om die grond regmatig te koop vir die volle bedrag. Later sou die Here sy belofte verder vervul, al het dit nog 'n lang tyd geduur. Abraham se kleinseun Jakob en sy gesin moes eers na Egipte uitwyk. Daar moes Abraham se nageslag eers 400 jaar as slawe deurbring. Maar uiteindelik het dit dan toch gebeur, dat Israel die beloofde land in besit geneem het. Sara se begrafnis was dus 'n daad van hoop, 'n geloofsdaad. Geloof in wat in die toekoms sou gebeur. Geloof in God se belofte. Ja gemeente, om te begrawe is nie net afskeid neem van die liggaam, nie net die laaste eer aan iemand bewys nie, maar om te begrawe is 'n daad van hoop. Dit was 'n bewuste keuse van Abraham, want hy kon ook anders besluit het. Hy kon byvoorbeeld ook haar liggaam behandel het, soos die Egiptenare gewoond was om te doen, en wat algemeen was ook in daardie tye onder die ryk mense, jou die liggaam behandel sodat dit 'n mamie word, en dan kon hy haar liggaam terugvat na Ur om haar te begrawe in die familiegraf. Dit was belangrik om by jou familie, jou voorvaders begrawe te word. Maar Abraham het sy vrou se liggaam dus nie na Ur teruggevat nie. Ons weet dat so iets later wel sou gebeur met die liggaam van Josef. Want Josef het in Egipte gesterf en sy liggaam is gebalsem om 'n mamie te word. En so is dit bewaar tot die uittog. Sy nakomelinge, die Israeliete, het sy gebeente, dit kan ons lees in Exodus 13, saamgevat na die beloofde land. Die feit dat Josef op sy sterfbed in Egipte opdrag gegee het om dit te doen, sy beendere te bewaar, dit was 'n teken dat hy God se belofte geglo het. God het namelijk beloof dat die stamme van Israel nie altyd in Egipte sou bly nie, maar dat God hulle sou terugbring na die beloofde land. En Josef het daardie belofte geglo, en daarom moes sy beendere bewaar word tot die dag van die uittog. Nie geweet hoe lank het sou duur nie, dat het meer as 400 jaar sou duur. Toch het dit gebeur. Moses het Josef se stoffelike oorskot saamgevat. En nadat die Israeliete hulle in die beloofde land gevestig het, is sy beendere begrawe, soos ons in Josua 24 kan lees. Ook die gebeente van Josef, wat die kinders van Israel uit Egipte saamgebring het, het hulle begrawe in Sichem, op die stuk grond wat Jakob van die kinders van Hemor, die vader van Sichem, vir 100 geldstukke gekoop het, en wat die kinders van Josef as erfdeel ontvang het. Gemeente, dit was 'n daad van geloof. Josef het geglo dat God se belofte sal uitkom, net soos sy oupa grootjie Abraham geglo het. En dit is dus, gemeente, om die eerste punt saam te vat, Ons tekst wys ons 'n geloofsdaad van Abraham, die feit dat hy Sara begrawe het, die plek waar hy Sara begrawe het, en die feit dat hy dit doelbewus gekoop het. Hy het Godse belofte, al was dit nog onsigbaar op daardie oomblik, het hy wel geglo. Ons kom nou by die tweede punt. Ek herhaal net die tema. Die begrafnis van Sara getuig van 'n vaste hoop in Godse belofte. Abraham koop 'n graf in geloof. Dit was die eerste, maar nou die tweede. Die gelowiges begrawe deur die eeue in geloof. Ja, gemeente, so sien ons dieselfde patroon deur die eeue onder Godse volk. Die gelowiges word in hoop begrawe. Hoop op iets wat nog onsigbaar is, wat nog nie gerealiseer het nie. Hoop ten spyte van dit wat sigbaar is, naamlik die liggaam wat vergaan en soos Job gesê het, tot stof terugkeer. Ja, die Here het dit self vir Adam gesê, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer, Genesis 3. Maar gelukkig het die Here nog meer gesê. Hy het iets aan Abraham en Sara beloof en daarop het hulle gehoop. Daarom het hulle die stukkie grond as graf gekoop. Daarom het Abraham Sara juist daar begrawe, daar in die beloofde land. En later sou die profeet Jesaja sê, U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan, ja hulle is kosbaar vir die Here, hulle behoort aan hom. Waak op en jubel, julle wat in die stof woon, Jesaja 26. Gemeente, prachtige, verstrekkende belofte, wat Jesaja namens die Here aan die volk gee. En daarom het die kinders van die Here hulle dooies begrawe, met die hoop op die wederopstanding, dat hulle weer sal opwaak, soos Jesaja sê, wakker word. En ook Christus se liggaam is nie begrawe nie. Ek bedoel, is nie verbrand nie, maar dit is begrawe in hoop. 'N hoop wat in Jesus se geval nie lank geduur het om verwerklik te word nie, want na 3 dae het hy opgestaan. En dit was die belangrikste gebeurtenis in die wêreldgeskiedenis nog. So belangrik dat al die gelowiges van die Nuwe Testament besef dat dit ook sal gebeur met elkeen wat in hom glo. En daarom, gemeente, het die vroeë Christene hulle dooies begrawe, net soos Jesus. Hulle het hulle heiland hier nagevolg, met die vaste hoop, dat die selle ook met hulle liggame sal gebeur, dat dit in heerlikheid sal opstaan. Nou, gemeente, net om die konteks te skets in daardie tyd, Romeinse Ryk, was dit baie algemeen om te veras. Dit was die gebruikelike manier in die Romeinse Ryk. En dit het saamgehang met die gangbare godsdienstige opvatting in daardie tyd, dat die liggaam 'n kerker, 'n gevangenis vir die siel was. En daarom is dit as goed beskou, dat die liggaam verbrand moet word. Daar was geen geloof in die wederopstanding van die liggaam nie. Dit is as 'n belaglike idee beskou. Die Griekse filosofe het Paulus uitgelag, toe hy dit geopper het, Handelinge 17. So gemeente, teen die gangbare gebruik in, het die vroeë Christene bewus hulle geliefdes begrawe. Vandag is die katakombes kilometers en kilometers lange gange, wat onder Rome uitgegrawe is, 'n stille getuie daarvan. Wie ooit in Rome kom, moet absoluut 'n katakombe besoek. Ontroerend, hoe mens vandag nog steeds Bybeltekste en Christelike simbole en Bybelse afbeeldings daar kan vind, diep onder die grond. Soos byvoorbeeld die afbeelding van Lazarus, wat deur Christus uit die dood opgewek is, prachtige geloofsgetuienis om so 'n afbeelding op jou graf te sit. Getuienis van hoop, geloof in die toekoms. En so het die vroeë Christene gevolg in die voetspore van Abraham wat sy vrou Sara begrawe het. En so het die Christene deur die eeue in daardie voetspore gevolg tot vandag toe. En wie vandag oor 'n begrafplaas loop, word vertroos deur al die Bybeltekste op die grafstene. Stille getuies, net soos die katakombes, van hoop op die wederopstanding van die liggaam. Geliefde gemeente, wat 'n ryke tradisie waarin ons staan. Wat 'n kragtige getuienis van geloof. As ons 'n geliefde begrawe, net soos Christus begrawe is, maar met 'n verheerlikte liggaam opgestaan het. En soos Abraham die belofte van die beloofde land ontvang het, aan jou sal ek hierdie land gee, so ontvang die gelowiges vandag ook daardie belofte. Want ons eindbestemming is nie 'n siele bestaan in die hemel nie, maar hier die aarde. Soos Christus self beloof het, Matteus 5, salig die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Nou is daar 'n misverstand dat Christene sou glo dat God nie 'n liggaam kan opwek as dit veras is nie. Dis natuurlik nie waar nie. In vandagse wetenskaplike terme, God ken die unieke genetiese kode van elke mens. Hy is die ontwerper, die skepper daarvan. As hy 'n mens die eerste keer kon skep, dan kan hy dit mos ook weer skep, herskep. Deur die eeuwe was daar Christene wat in brande omgekom het. Daar was ook Christene wat 'n seegraf ontvang het. In die vroeë kerk was daar 'n diskussie tussen 'n kerkvader en een van die heidense filosowe. Laasgenoemde het die Bybelse idee van die opstanding van die liggaam ook as belaglik beskou. Maar die kerkvader het hom geantwoord, selfs al verdrink 'n gelowige in die see en word sy liggaam deur duisende visse opgevreet en na lang ruk word daardie visse weer deur ander visse opgevreet, nog steeds is God in staat om sy kind se liggaam op te wek. Hy is almagtig. Hy wat vir Adam gesê het, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer, hy is dieselfde God wat ook gesê het, daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Johannes 5 en 1 Korinthe 15, die dode sal onverganklik opgewek word. En 1 Tessalonisense 4, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So, dit is dus nie dat Christene teen kremasie kies, omdat God nie anders nie kan opwek nie. Christene kies vir begrawe, omdat hulle daarmee hulle geloof in die toekoms bely. Geliefde gemeente, laat ons as gelowiges daarom nie meegaan met die trend in ons samelewing om te veras nie. Dis 'n tradisie met 'n heidense oorsprong, 'n ongelowige oorsprong. Deesdae kies mense veral daarvoor vir kremasie uit praktiese oorwegings. Hoewel nie in alle nie, is dit in sommige lande goedkoper om te doen. Ook bespaar dit die kinders die moeite om die graf te moet onderhou. En sommiges doen dit uit romantiese motiewe, dat jou as gestrooi kan word op 'n vir jou geliefde plek, dat jy in die sin deel van daardie plek word, dat jy opgaan in die pragtige natuur, een daarmee word. Eintlik 'n gedagtegang wat sy oorsprong in die reïnkarnasie het, 'n totaal ander religie as die Christelike geloof. En so sien ons hoe die sekulêre samelewing een invloed uitoefen ook op christenen. Hoe hulle een ritueel kies, wat moeilijk verzoenbaar is met die geloof en die opstanding van die lichaam. Laat ons daarom voortgaan in die traditie van hoop, wat teruggaan tot op Abraham en Sarah en zelfs nog verder. Ja, begrawe gemeente is een geloofsbelijdenis. Nie voor niks klink die apostoliese geloofsbelijdenis bij die oop graf. Ook artikel 11, ons verwacht die opstanding van die lichaam. Ja, hierdie woorde klink elke keer als een gemeentelid van ons, sy kus in die graf insak. Ons glo die opstanding van die lichaam. Dis nou nog nie sigtbaar, net soos die belofte aan Abraham nog nie sigtbaar was nie, maar in hoop en geloof sien ons dit wel. En so is ons begrawe een geloofsbelijdenis van wat ons gewis en zeker verwacht in die toekomst. Ja, geliefde gemeente, as Christus nie voor die tyd terugkom nie, laat hier die woorde uit die geloofsbelijdenis, ek glo in die opstanding van die lichaam, laat dit hoopvol klink by elkeen van ons se begrafnis. Amen. Gemeente, laat ons nou die Here dank en bid. Onse trouwe hemelse Vader, ons dank u dat ons hier is op een plek van hoop. Dat ons hier uw beloftes hoor. Beloftes wat in Christus, hy wat uit die graf opgestaan het, ja en amen is, ja gewis en zeker. Op hierdie aarde rondom ons sterf daar elke dag mense. Elke dag word die laaste respect betoon aan mense. Here, maar as ons geliefde sterf, dan mag ons hulle begrawe in hoop. Ons mag vooruit kyk, ja, dit is 'n daad met die oog op die toekoms. Dankie Here, dat ons daar die hoop en vertroosting, daar die belofte het, ja, dat ons mag weet, gewis en zeker, dat die dood nie in ons bestaan die laaste woord sal hê nie. En ja, Here, die dood saai nog steeds verwoesting op aarde, dag na dag. Nie in die laaste plek in oorlogsgeteisterde gebiede nie. En so bly ons aan u opdra, met ons voorbede die land Oekraïne, die verskriklike oorlog wat daar al meer as 'n jaar plaasvind. Here, wil u tog dit lei dat lewens gespaar word van die soldate aan die kant van Oekraïne, maar ook die jong manne van Rusland wat as kanonvoer gebruik word deur leiers wat geen gewetens meer het nie. Here, wil u ons verras met onverwachte samenloop van omstandighede, dat daar die oorlog tot 'n einde kan kom. Ons glo dat niks toevallig is en dat u in u almag enigiets kan doen. Ja, Here, doen dit. Bewys u as die lewende God. Vader in die hemel, terselfde tyd besef ons dat niemand van ons reg het op die lewe, ons het dit almal verbeur. Die opstand van die mensdom is so diep en groot teen u. Ons verdien niks nie. Daarom is ons des te dankbaarder dat ons ook vanaand weer hier saam mag wees. Onder die blye evangelie, dat daar toch hoop is vir almal wat by Christus skuil. En so skuil ons by u, o Here Jesus Christus. En ons sien uit na die dag wat ons geliefd is, en ook as ons al ontslaap het, mag opstaan met 'n verheerlikte liggaam. Ons sien uit na die dag van wederontmoeting met ons geliefdes. Die dag waarop ons die aarde mag beerwe, en wanneer alle dood en smart en verdriet en angs en trane weg sal wees en nie meer sal bestaan nie. Wat sal die wêreld mooi wees op daardie dag? Vader in die hemel, ons dank u vir die boodskap wat ons vanaand ontvang het vanuit 'n tyd lang gelede, maar toch van mense wat ook gehoop het op dit wat u beloof het. En so mag ons nageslag van Abraham wees in die geloof en in daardie ryke tradisie staan. Vader in die hemel, wees met ons in die week wat kom, seën ons, bewaar ons, oral waar ons gaan, ons daaglikse arbeid, ook die wat vakansie hou, ook tydens die skoolvakansie, beskerm en bewaar almal van ons. Ons dankie Here dat, soos ons in die afkondiging gehoor het, Prof. William den Hollander ons hoop te besoek. Ons bid of hy hom 'n mooi tyd wil gee hier in Suid-Afrika en dat dit wat hy met ons deel ook opbouwend en versterkend sal wees vir ons en vir die kerke hier. Ons doen voorbede, Here, vir die klasses wat einde van die week gehou word in die Kaap. Vader, ons bid of dit ook goed en volgens u wil mag gaan. Almagtige Vader, verhoor ons gebed toch, wat ons as gemeente saam aan u opdra. Ons pleit op Christus, ons verlosser, ons saligmaker, ons hoop op hom. Ja, hy is ons hoof en ons is die liggaam. En wat met hom gebeur, sal ook met ons gebeur. Dankie dat u hom geskenk het vir ons. Hoor ons uit genade in sy naam alleen. Amen. Geliefdes, laat ons nou saam ons geloof bely en ons gaan dit doen vanaand met die sing van Skrifberuiming 27 verse 1 tot 5 en daarvan die 11de artikel ook waarna ek in die preek verwys het, ek geloof in die weeropstanding van die vlees en die lewe in ewige duurte as die dood nie meer sal wees. Wat 'n heerlike toekoms voor uitsig. Kom ons sing nou staande Skrifberuiming 27 verse 1 tot 5. Liefdes, laat ons nou ons gaves skenk in die kollekte. Daarna sing ons Psalm 105 verse 4, 5, 7, 23 en 24. Ons sing in hierdie Psalm oor die belofte van God wat hy destyds aan Abraham geskenk het. Die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van krag tot in die duisendste geslag. Verbond met Abraham sy vriend, bevestig hy van kind tot kind. Ons is ook erfgename, danksy Christus, van hierdie belofte. Dit sing ons dus na die kollekte, 105 vers 4, 5, 7, 23 en 24. Liefde gemeente, ontvang die seën van hom wat ewig leef en by wie ons ook mag skuil tot in ewigheid. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.
Thank you.